Si ishte pikërisht e qeveria ajo që ndimoi kompanitë me subvencione të shumta gjatë krizës së pandemisë me COVID-19 dhe së fundi me krizën energjetike dhe të karburanteve. Ligji pritet të përfshijë mbi 200 kompani, disa prej të cilave kanë realizuar fitime të majme, si MAK Petrol 600 milion euro, Alkaloid 230 milion euro, Ferroinvest 113 milion dhe Pekabesko mbi 85 milion euro bazuar sipas të dhënave të bursës maqedonase.
Në krizë ato që investirale i sega
atyre që kanë investuar dhe janë treguar të suksesshëm pavarësisht të periudhës kohore, tani do të shtohet një tatim ekstra. Ky ligj vepron në mënyrë retroaktive, andaj edhe nuk është normale të kaloj, sepse kompanitë nuk mund të planifikojnë financat e tyre, nuk mund të planifikojnë mënyrën e funksionimit të punës. Ky ligj gjithsesi se do të keq përdoret, sepse ka shumë kompani që do të gjejnë mënyra të ndryshme për të mos treguar fitimin e tyre të plot, për t'i shmangur taksës e cila në këtë rast të godet kompanitë mëdha, thotë Goran Georgievski, përfaqësues i lidhjes së ODA-ve ekonomike. Propozimi kundërshtohet edhe nga dhoma e tregtisë. Fitimi i realizuar nga kompanitë nënshtrohet tatimit pavarësisht nëse është rezultati kushteve të tregut apo rezultati veprimtarisë së tyre, pra rezultati rritjes së investimeve, përmirësimit të produktivitetit, pushtimit të tregjeve të reja etj. Kjo taks do të dekurajojë kompanitë të suksesshme të cilat janë të orientuara nga investimet, pra kompani që kanë investuar në vitet e mëparshme do të vijë në pozitë pafavorshme, thuhet në reagimin e dhomës së tregtisë. Durim Zeqirin nga ODA ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thot se me këtë taksë kompani do të paguajnë gjoba vetëm se janë të suksesshme.
Kjo jep një mesazh shumë të keq sa i përket të investimeve por edhe të rritjes të kompanive në mënyrë individuale që më pas do të reflektonte edhe në rritje makroekonomike dhe zhvillim ekonomik të vendit. Për shkak se kjo tregon se ata të cilët kanë tendenca dhe kanë projekte zhvillimore do të penalizohen në një formë të tillë.
Ekonomia e Maqedonisë së Veriut ashtu si pjesa tjetër e botës ishte e para që u prek nga pasojat e krizës së COVID-19 dhe u pasua nga kriza energjetike, e cila nga ana tjetër çoi në rritjen e çmimeve dhe të inflacionit. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Zanatin që nisi nga halli për të ndihmuar ekonomikisht familjen e ka kthyer në biznes. Kreshnik Cena prodhon këpuc artizanale në punishtën e tij në Tiranë. 45 vjeçari thot se i duhen 6 ditë të prodhojë një pal këpuc artizanale dhe ndron që së shpejti të shiten me logon e tij. Ai ushtron këtë profesion prej 26 vjetësh. Jetmira Delia na sjell të raport nga Tirana.
Zanatin e këpucarit të nisi në moshën 19 vjeçare nga nevoja për të ndihmuar familjen. Sot po mendon që këpucët që prodhon në punishtën e vet të mbajnë logon e tij. Kreshnik Cena ka një punishtë modeste në rrugën Jordan Misja në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, ku çdo ditë merr porosi për këpucë artizanale. Bashkëshortja e tij ndihmon në marrjen e porosive nga klientët dhe në menaxhimin e rrjeteve sociale. 45 vjeçari tregon se si nisi ky rrugtim, hapat e parë në zanatin që u kthye në pasion dhe që do të donte t'ua trashëgonte edhe dy djembe të tij.
Ka vite që ushtoj këtë punë që 19 vjeç edhe vazhdojmë dhe tani mirë duke. Pa në fillimet e para ka qenë nevoja për një punë me ndimu familjen, pastaj pjesë e rutinës, si në pëlqeu si zanat edhe vazhdojmë. Në fillimet e para kemi fillu në kukës me kukësarë Hasanë Ukën që ka qenë mjeshtër i kukës në kukës.
Prej 6 vitesh, zanatin e ka kthyer në biznes familjar, çdo ditë merë porosi të shumta. Aktualisht, prodhon këpucë vetëm për meshkuj. Për të përballuar kërkesën, ka punësuar edhe dy këpucarë të tjerë.
Kam klient që ka vite që nuk na tradhtojnë dhe janë këthy vazhdimisht dhe kjo na pëlqen edhe ne se u pëlqen puna. Fillon që unë kam marrë porosisë do klientin modelin, ngjyra të lëkurës, mund të lëvizë edhe me ngjyra me kombinime të ndryshme. Aty merret modelin, merret dhënë çan numri dhënë, pastaj zakonisht shkon 5-6 ditë për të marrë një porosi e klientit. Kemi pas kërkesa edhe nga jashtë, po është problemi i transportit. Po e kanë zgjidhur vetë ato këtë pjesë, se i thonë një njeri vetë shkomi me dhe ja transporton njeri vetë për ati kusht.
Ai thotë se nuk ka vështirësi në gjetjen e bazës materiale, tashmë i ka krijuar lidhjet e duhura me bizneset që shesin lëndën e parë. Duke qenë se gjithçka realizohet me dorë, kreshniku thotë se 5 deri në 6 ditë janë të domosdoshme për realizimin e një pale këpucë.
Pritet lëkura në bazë të modelit, pastaj do të qepet, do montohet, pastaj masi të qepet montohet. Edhe në fund, e jepet dore fundit, po lyrja, shtresa bënë. Edhe shkom, 50 litë, shkom për të bënë i pare. Po modelin janë nga më të ndryshme, klasike, sportive, update, gjusë klasike, gjusë sportive. Janë të ndryshme, si mas kërkesës klientit.
Vendimin për të hapur biznesin e tij thotë se e mori pasi e kuptoi se këtij zanati është rritur vlera. Kreshniku thotë se njerëzit kanë nisur ta vlerësojnë artizanatin në përgjithësi e atë të kpucarit në veçanti.
Në pasi është rritur vlera të zanatit tonë tani se edhe njerëzit e kanë kuptuar që prodhimet e vendit janë edhe konkurrojnë edhe me prodhimet e jashtë, për materiale, për cilësi e kështu edhe. Dhe fillum nga pak a pak, po tani e shoh se ka uri tregu edhe kërkohet edhe më shumë. Më shumë punojmë online me Instagram, Facebook, me anë të faqes tonë që është këpuz artizanale rësë. Po me dëshirë kemi me bon prodhimet tona me emrin tonë, me logon tonë, me emrin tonë, po besoj të arrijmë edhe këtë.
45-vjeçari tregon se çdo ditë në punishten e tij prodhohen 6-7 palë këpuc dhe është i kënaqur me rezultatet e punës.
Po s'ka kësa kështu edhe nga dyqane tjera nga biznes e tjera, po se rrim do të se me aqë kapacitet që kemi në prodhimit, se rrim do të me bërë dhe për tjera, se këto kaqë kemi përësi. Po në përgjithsi kemi bërë një loj qmimi 5.000 lek treja janë këto pa qafë, 6.000 lek janë me qafë, treja. Po disa thonë pëse kaqë lirë, këpus lirë, kaqë lirë su besojnë, po disa thotë janë pak shtetë, po nuk besojnë për materialin që kanë, për cilësin që kanë, nuk besa që janë shtet.
Zanati që dikur e mësoj prej halit, i merë thuaj se gjithë ditën, a i thot se po të kthehej pas në kohë, sërish do të zgjithet të bëjë këpucar, do të donte që zanatin të atrashigon të djemve, por deri tani vetëm i madhi, 11 vjeç, ka shprehur interes. Kreshniku shton se do të donte që vëmendja institucioneve ndaj zanatçive të ishte më e madhe.
Mund të jem këpucar më i ri në brezat kështu se nuk ka kush që vazhdon këtë zanat. Po deri tani nuk kemi pas, po tani mirë është me na mbështet, pak me na dhanë një dorë, po kjo do shihet në vazhdim. Kemi aplikuar për një fond të artizanit dhe të shikojmë.
Fondi artizanëve është një nismë e qeverisë shqiptare që synon të mbështesë projekte të cilat stimulojnë përcjelljen e zanateve dhe profesioneve tek të rinjtë me qëllim mësimin dhe edukimin profesional të një brezi pasardhës artizanësh. Nën motën e ardhmja është në origjinë fondi përfshin një mbështetje deri në 10.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.